Istnawanie. У сонечное листопадзе клёны и бярозы ў ялінах бы не вечнае ў вечным. Пабялелыя ды пажаўцелыя ў маладой зелені, як прыпамінанне. Таму першай парою года, якую прыдумаў чалавек, з'яўляецца восень. Ці дзіця думае аб смерці? Каб гусцей жыць, прыдуманы гадзіны і хвіліны. Бачу лічбы ў вачах тых, што спяшаюць на работу, у кіно, на спатканне або да знаёмых. Прыдумалі таксама вагу і шмат чаго яшчэ, не гаворачы ўжо пра зялёна-шкляныя сляпнякі на скрыжаваннях. Ці можна пералічыць прыдуманае? Найперш прыдуманы пачатак і канец, з перакананнем, што гэта можа мець значэнне ў бясконцасці, а не толькі з жадання быць патрэбным. Хто зразумеў сваю непатрэбнасць, памірае. Аднак жа трэба адразу сказаць, што і патрэбнасць з'яўляецца такой жа выдумкай, як грошы або машыны ці бомбы. Прыдумваем дзеля штораз іншага існавання. Але існаванню напляваць на ўсё тое, і нават на тое, ці прыдумаем сэнс свету або параскідаем яго ў пылінкі атамаў. Што ні зробім, з'явіцца тым жа існаваннем, як бацькі ў сыне, зямлі ў людзях, матэрыі ў электронах, у нічым, у бясконцасці.